Jees, welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by 2 Petrus hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 1 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 15 van 2 Petrus hoofstuk 1 en die opskrif by hierdie perikoop is vermaning om die Christelike deugde in beoefening te bring. En sodra jy die plek het, gaan ek vir ons begin lees vanaf vers 1. Simon Petrus, 'n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onse God en saligmaker Jesus Christus, mag genade en vrede vir jou vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus onse Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug waardeur hy ons deur die grootste en kosbare beloftes geskenk het soos jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid van die wêreld is. En juist daarom ook, moet jy met aanwending van alle ywer, by jou geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde, die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie, want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, want so sal ryke kan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vaststaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die afleggings van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het, en ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heengaan hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here, en ek gaan vra vir die mans vir wie dit moontlik is om te staan, en dan gaan ons ook hierdie diens aan die Here toewy en vir hom vra dat hy sy woord vir ons sal open, sodat ons kan verstaan wat die Gees aan die gemeente wil sê. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan neerbuig in diepe aanbidding, en Here, dankie dat ons U kan aanbid vir oggend as die grote God, en dat ons weet, Heere, dat wanneer ons net stil word en in teenwoordigheid kom, dan besef ons, Heere, hoe nietig ons is. Dan besef ons, en kan ons soos die Psalm dichter sê in Psalm 8, wat is die mens dat U in hom dink? Wat is die mens dat U hom besoek? En Heere, weet ons dat U maak bemoeienis met ons deur U woord. Maar Heere, baie keer verdien ons dit nie. Maar toch is U die genadige God. Toch is U die God wat uitreik na die mens toe. As ons dink aan die tuin van Eden, en ons sien toe Adam en Eva gesondig het en weggekruip het, het U uitgeruik na hulle toe, en het U ook so U genade aan hulle kom bied, en so sien ons dieselfde by die kruis van Golgotha. Want Here, ons word in sonde ontvang en gebore, en ons kan onsself nie red nie. Ons is hulpeloos, ons is nietig, ons is sondig. Maar toch het U 2000 jaar terug aan die kruis kom sterf, en het U seun Jesus gestuur om hierdie prys te betaal daar aan die kruis van Golgotha, so dat elkeen wat glo in hom, elkeen wat hulle geloof in Heer Jesus plaas, wat hulle bekeer van hulle verkeerde weë en aan God toe draai, beloof en die woord sal gered word. En daardoor kom bid ek ook in hierdie oggend, Here, dat u in hierdie oggend na ons toe sal uitreik, dat u deur u woord met ons sal kom praat, dat u ons harte sal open vir die waarheid van u woord, dat ons kan verstaan wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ek kom vra, Here, dat u stilte in ons gemoed sal bring in hierdie oggend, dat u ons gedagtes gevange sal neem, en dat u ons sal help om te luister na u woord. Ek wil kom bid vir die siekes, Here, ek wil kom bid vir die wat nie wel is in hierdie oggend nie, wat ook so hewige pyn beleef, en ons weet, Here, dat die koue speel ook een groot rol hierin, en wil ons hulle by die voete kom neerle in hierdie oggend, en wil ons kom vra, Vader, dat u saam met hulle sal gaan, dat u hulle sal deerdra, en dat hulle ook bewus sal wees van u genadige hand, en dat hulle sal weet, hulle hoef nie te vrees nie, want u is met hulle. En jy beloof ook in die woord, jy sê daar in Psalm 23, wat David sê, dat al gaan ek ook deur dal van doodskaduwee, nogtans sal ek nie vrees nie, want jy is met my, en jy stok in die staaf, die vertroos my. En daarin kan ons vasthou in hierdie oggend, wat ons weet, ons het 'n verlosser. Ons weet, dat ons die Here Jesus het, wat vir ons intree by die Vader. Dankie Here vir alles wat jy vir ons doen, en dankie dat ek hierdie dinge ook kan vra, nie omdat ek het verdien die Vader, maar alleen uit die kostbare en heilige naam alleen. Amen. Nou vriende, ek wil graag in hierdie oggend, wil ek die aandag vestig op vers 5 van ons geweeste gedeelte, en het sê hierdie woorde, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis. Nou ek wil dan vir oggend, wil ek met u praat onder die tema, wenke wat lei tot geestelike groei. Wenke wat lei tot geestelike groei. Nou wanneer ons kyk na hierdie brief 2 Petrus, dan sien ons dat die doel van hierdie brief, wat Petrus dan nou gerig het aan die kinders van die Here, was om hulle te herinner aan die ware en volle leer van redding in Christus Jesus. So hulle moes nie vergeet het van dit wat die Here Jesus in hulle lewens kom doen het nie. Die genade wat God in hulle gebied het, die feit dat God hulle siele uit genade uitgered het, en dat het nie uit die werke uit is nie, maar dat het uit geloof en genade alleen is. Nou die rede daarvoor is dat hier was valse leraars gewees wat tussen die kinders van die Here gewandel het, en hierdie valse leraars het ook so dan nou dit hulle missie gemaak om hierdie kinders van die Here te mislei. Hulle wil hulle mislei het, so hulle was hierdie bedreiging gewees, en nou kom Petrus in hierdie brief en hy kom waarsku hulle. Hy sê vir hulle dat julle moet vashou aan julle redding. Julle moet vashou aan dit wat Christus Jesus vir julle kom doen het. En daardoor herinner hy hulle daaraan, en ons vind in vers 3 en vers 4, Petrus hulle voorhou, en hy sê hierso, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardoor deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. So hy sê vir hulle, dis wat met julle gebeur het, en nou is dit belangrik, dat julle nie het hierby moet bly nie, want vers 5 gaan verder, en nou wil Petrus vir hulle iets spesifiek kom sê. Hy sê in vers 5, en juist daarom ook, moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis. So Petrus is nou besig om vir hulle nou te sê, maar dis nou belangrik dat julle op die regte fondasie wat daar gelê is, hierdie fondasie is Christus Jesus, en op hierdie fondasie moet julle nou bou. Dis nodig dat julle geestelik nou moet groei in julle lewe. Want net soos wat 'n baba geestelik moet groei, so moet 'n kind van God ook geestelik groei. Hy kan nie net 'n baba bly nie, maar hy moet volwasse word, hy moet opgroei, hy moet vrugte dra. En nou om geestelik te kan groei, is daar sekere dinge wat belangrik is, wat hierdie kinders van die Here in hulle lewens moet byvoeg, en waarna hulle moet opret. En dit begin Petrus in vers 5 tot en met vers 7, wat Petrus nou noem, wat hier die kinders van die Here in hulle lewens moet bijvoeg. Nou, wanneer ons kyk na hier die woord voeg of bijvoeg, vriende, dan sien ons dit beteken om aan iemand iets te verskaf. Met ander woorde, om vir iemand iets te gee wat hy nodig het, so dat hy 'n sekere doel kan bereik, so dat hy dan ook so kan groei. En hier die gedagte van om iets by te voeg, word gesien wanneer 'n mens koek bak. Nou, wanneer 'n mens koek bak, het jy sekere bestanddele nodig. Dis nodig dat jy 'n proses sal volg, want om hier die perfekte koek te kry, moet jy die regte bestanddele gebruik, maar jy moet ook seker maak dat jy die regte stappe gebruik. Jy sal bijvoorbeeld begin om te begin met die meel, en dan sal jy water bysit, en dan sal jy eiers bysit, en so gaan jy aan, jy sal melk, suiker, en ek is seker dat die vrouens ook dan nou beter weet hoe die koek gebak moet word. Ons manne is soms nou, baie keer is ons nie so slim met hierdie aspekte nie, maar jy sal weet dan nou hierdie proses wat moet volg, en op die einde van die dag, as jy hierdie regte bestanddele gebruik, dan kry jy hierdie perfekte koek. En so, vriende, kan dieselfde gesien word by ons as kinders van die Here. Ten einde dat ons geestelik moet groei in die Here, is dit belangrik dat ons hierdie geestelike bestanddele in ons lewens ook sal byvoeg, wat Petrus hier noem, sodat ons kan groei in die Here, sodat ons 'n lewe kan leef wat God behaag. Nou, die Here voorsien vir ons hierdie geestelike bestanddele in sy woord, vriende. En die Heilige Gees, deur die werking van die Heilige Gees, sien ons, maak dit moontlik dat ons hierdie bestanddele in ons lewens kan byvoeg, dat ons geestelik kan groei, dat ons heilig kan lewe, dat ons 'n lewe kan leef wat God behaag. En dit is wat Paulus noem in vers 3 tot 4, wat hy sê, wat God se doel is, hy gee vir ons hierdie deugde, en nou moet ons dan nou ook geestelik, moet ons ook geestelik groei. Nou, Paulus kom en hy verduidelik in vers 5 tot 7, en hy wys vir die kinders van die Here dat hulle hierdie goeders moet toepas, en wanneer hierdie aspekte in hulle lewens teenwoordig is, dan weet hulle dat hulle geestelik groei, dan weet hulle dat hulle op die regte pad is. Maar as dit nie in hulle lewe teenwoordig is nie, dan moet hulle bekommerd wees. En hoor wat sê 2 Petrus 1 vers 8, hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat het jou in die wedig of onvrugbaar tot die kennis van ons Heer Jesus Christus nie. So as hierdie ding in jou lewe teenwoordig is, dan weet jy dat jy besig is om geestelik te groei. Maar die teenoorgestelde is ook waar, vriende. As hierdie dinge wat Petrus noem nie in jou lewe teenwoordig is nie, dan weet jy ook dat daar gevaar is, en dat jy nodig het om hierdie dinge toe te pas en die Here te vra om jou hart vir jou te wys, sodat jy kan regmaak en geestelik kan groei om God te behaag. En 2 Petrus 1 vers 9 sê, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Hierdie persoon wat nie let op hierdie aspekte nie, het vergeet waarom God hom gered het. Want ons het een doel waarom God ons gered het, vriende, en dit is dat ons vir hom moet lewe, dat ons goeie vrugte in ons lewe moet voortbring, en as dan die vrugte in jou lewe is nie, dan moet jy seker maak of jy waarlik gered is, of jy waarlik by die Here Jesus uitgekom het. Vra die Here in hierdie oggend om jou hart vir jou te open. Vra die Here om deur sy woord vir jou te wys hoe jy voor hom staan, sodat jy ook jou saak met die Here in hierdie oggend kan regmaak. Net soos wat ek, vriende, vir die Here moes vra, Here, kom wys my, waar skiet ek tekort, sodat ek die Here kan behaag met my hele lewenswandel. Nou, dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte oor wenke wat lei tot geestelike groei, en ons sien dan die eerste gedagte wat Petrus vir hulle sê, is hy sê, voeg by hulle geloof die deeg. Nou, dit gaan ek vir jy later verduidelik. Nou, ons sien dit in 2 Petrus 1 vers 5 wat sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by hulle geloof voeg die deeg. Nou, die Griekse betekenis vir hierdie woordjie deeg beteken goedheid. So, dit verwys na 'n goeie karaktereienskap. Dit verwys na voortreffelikheid, godsdienstigheid, eerlikheid, integriteit opregtheid, getrouheid en barmhartigheid. So hierdie deeg verwys dan nou na 'n veranderde lewe. Dit verwys na 'n lewe wat deur die Here Jesus verander is, wat wederbaar is. Dis 'n lewe waar die regte dinge gedoen word, waar daar reg gewandel word. Nou geloof is die fondasie, en op hierdie fondasie moet daar nou gebou word, en op hierdie fondasie vloei 'n lewe uit wat God behaag. En so wou Petrus dit duidelik maak, dat hulle by hulle geloof die nuwe lewenswandel in Christus Jesus moet byvoeg. Hulle moet nou leef as kinders van die Here. Hulle moet leef soos wat Jesus van hulle verwag. Want hulle lewe nie meer vir hulself nie, vriende. Hulle is gered deur die Here Jesus. Hy is nou hulle meester en nou moet hulle hom dien. En ons lees in 1 Petrus 1 vers 3 wat sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. En dan ook so Efesiërs 4 vers 17 wat vir ons sê, dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van julle gemoed nie. En ook 1 Petrus 4 vers 2 wat sê, om die oorige tyd in die vrees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar nou volgens die wil van God. So hulle moes die vrees afgelê het, en hulle moes nou die nuwe lewenswandel in Christus Jesus moes hulle aangeneem het. En dieselfde is vandag op ons as kinders van die Here van toepassing, vriende. As jy getuig dat jy in die Here Jesus behoort, as jy getuig dat jy by die kruis van die Here Jesus uitgekom het, vriende, is dit belangrik dat jy hierdie in gedagte moet neem. Jy kan nie sê jy behoort aan die Here, maar jou lewe getuig nie daarvan nie. Jou lewe moet dit bewys. Daar moet vrug in jou lewe wees, want Jesus self het gesê in Matteus 3 vers 8 het hy gesê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. So die, wanneer die mense na my lewe kyk, die mense waar ek ook dan nou saam mee beweeg elke dag, daar by my werk, daar by my huis, wanneer hulle kyk na my lewe en ek getuig en ek sê vir hulle, maar ek is 'n kind van God, dan moet hulle dit in my lewe kan sien. Dan moet hulle kan sê, weet jy, daai persoon, Jan of Koos, hy is 'n kind van God, want kyk na sy lewe, dit wat hy getuig, dit lewe hy uit, dit wat in die woord staan, dit is in sy lewe teenwoordig. Dis hoekom het belangrik is, dat ons hierdie ernstig sal opneem, vriende, dat ons die dinge van die vrees sal aflê, dat ons sal klaar kry met die dinge wat nog in die wêreld is, en dat ons nou ons lewe sal toewy aan die Here, so dat ons geestelik kan groei. 1 Petrus 2 vers 1 sê, red dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaad pratery. Ons lewenswandel moet die Here Jesus verteenwoordig. Dit moet welbehaaglik wees vir hom, en hiervoor het ons die Here se instaatstelling nodig. Ons het sy gees nodig om ons te help, sodat ons hierdie deegte in ons lewens kan beoefen, dat ons vir die Here kan vra, Here, maar help my dat ek kan doen wat U behaag. Help my dat ek hierdie nuwe lewenswandel kan uitreef, sodat die mense wanneer hulle na my lewe kyk, dat hulle Jesus Christus in en deur my kan sien. Maar uit ons eie krag uit, vriende, is dit onmoontlik. Dis alleen deur God se instaatstelling. Dis hoekom ons oë gevestig moet hou op die Here Jesus, en ek wil graag vir u Hebreërs 12 vers 1 voorhou wat sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, dat wanneer ek hierdie goeie dinge in my lewe beoefen, dan sal het ontwikkel daarin, dat ek ook so kennis ontwikkel, dat ek ook tyd met God se woord spandeer, en wanneer ek tyd met God se woord spandeer, dan begin ek kennis ontwikkel, en ons sien dan die volgende gedagte, wat ek by my geloof moet voeg, is die kennis. Dit sien ons in 2 Petrus 1 vers 5, wat sê, en juist daarom ook, moet jy met aanwending van alle ywer by jou geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis. Nou ek is seker dat u wat hier so sit kan saam met my stem, dat wanneer ek kennis wil opdoen oor een sekere gebied, dan is het belangrijk dat ek eers moet gaan sit. Ek moet eers leer, ek moet waarneem, en ek is ook seker dat die manne kan saam met my stem, dat ek gaan nie net sommer een kaarse engine ken, as ek net na hom kyk nie, nee, maar ek moet gaan bestudeer, ek gaan boeken moet lees, ek gaan moet waarneem oor hoe lyk een kaarse engine, hoe lyk het binnenkant, hoe werkt het, wat is sy funksie, en wanneer ek dan geleer het, en dit bestudeer het, en dit waargeneem het, dan verkry ek kennis by die sekere gebied, en so kan ek ander leer, so kan ek, wanneer mense my vraag, maar weet jy Jan, hoe werk een karse engine, dan gaan ek van kom sê, dan gaan ek van kan sê, dis hoe dit werk, en dis wat een mens dan moet kyk, en so sien ons in 2 Petrus 1 vers 3, as ook in vers 5, dat die kennis waarvan Petrus hier praat, is geestelike kennis, dit is kennis aangaande die Here Jesus en sy woord, dit gaan oor wie die Here Jesus is, dit gaan oor wie God is, en wat hy doen, en ons sien dit in 2 Petrus 1 vers 3, wat hy daarna verwys, wat hy sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, en hierdie kennis, hierdie geestelike kennis, kom gee die Heilige Gees vir die kind van God, wanneer hy besig is om Godse woord te bestudeer, want die Heere Jesus openbaar homself aan ons deur sy woord, wanneer ons die woord lees, dan leer ons die Heere ken, hy wys vir ons sy attribute, hy wys vir ons sy eienskappe, hy wys vir ons wat hy ook so, wat hom behaag en wat hom nie behaag nie, en ons sien dat in die Heere woon alle wysheid en kennis, en Kolossense 2 vers 3 praat baie duidelik hiervan, hy sê, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is, maar ook 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. En is hier die kennis van God, wat daartoe lei, dat die kind van God geestelik kan groei, dat die kind van God die Here kan behaag. En dis ook wat belangrik is, vriende, dat ons sal toeneem, dat ons sal groei in die kennis van Christus Jesus. En let op wat sê 2 Petrus 3 vers 18, hy sê, maar jy moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus, aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Want hoe meer ek groei in die kennis van God, hoe meer begin ek verstaan wie God is, en hoe meer ek begin verstaan wie God is, begin ek verstaan wat sy wil vir my is, en wanneer ek sy wil verstaan, en ek maak dit hartskennis, dan begin ek my lewe inrig volgens die Here se wil, dan begin ek lewe soos wat God vir my verwag, en nie die wêreld nie, en dan begin ek God behaag met my lewe. Maar jy sien, vriende, wanneer ek hierdie kennis van God, wat ek leer, wat ek bestudeer, wanneer ek dit nie deel maak van my lewe nie, dan ry ek die gevaar dat ek later skade kan kry in my geestelike lewe. Maar ook gaan dit vir my en u 'n prys kos. Dit ons gaan nie net hierdie kennis kan verkry as ons sit en u God se woord lees nie. Want dan gaan ons nie kennis opdoen nie. Maar wanneer ons tyd uitkoop om met God se woord te spandeer, dan sal ek eers kennis kan opdoen en dan sal ek geestelik kan groei. 1 Petrus 2 vers 2 sê, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Ons moet 'n ywer in ons hart hê vir God se woord. Ons moet 'n ywer in ons hart hê om tyd met God te spandeer in my binnekamer, want dan alleen kan ek geestelik groei. En as ek nie geestelik groei, vriende, as ek nie kennis opdoen nie, dan gaan ek onkundig raak, en dan ry ek die gevaar dan nou, om te doen wat God nie behaag nie. Hosea 4 vers 6 sê vir ons baie duidelik, my volk gaan ten gronde, weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. En hier in Josia 4 vers 6 is een baie, baie belangrike waarskuwing gerig oor wat gebeur wanneer daar nie kennis van God is nie. Verkeerde dinge word gedoen. En is dit nie maar dieselfde toestand wat ons vind in Suid-Afrika nie. Want mense het nie meer een begrip wie God is nie, vriende. En is nodig dat Suid-Afrika sal terugkeer na God toe. Dat hulle weer die Bybel in die huis sal inbring, waar hulle bestudeer en lees en tyd met Godse woord spandeer. Dan sal dit dalk beter gaan in ons land, want wanneer mense Godse woord vergeet, dan is daar dan hierdie chaos en hierdie duisternis wat heers. Spreuke 1 vers 7 sê, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sal te verag wysheid en tug. Deur hierdie kennis leer ek ook om God te vrees en om heilig te lewe. Maar die volgende bestanddeel wat bygevoeg moet word by die kennis, vriende, is die selfbeheersing. En automatisch, wanneer jy die kennis in jou lewe toepas, wanneer jy die woord lees, dan sal jy ook selfbeheersing kan toepas, want dan gaan jy kan uitken wat reg en verkeerd is, en gaan jy God kan vra om jou te help, om die regte dinge te doen, en nie dit wat verkeerd is nie. So die derde gedagte dan, is ons moet ook die selfbeheersing moet ons byvoeg, so dat ons geestelik kan groei. Let op wat sê 2 Petrus 1 vers 6, en by die kennis die selfbeheersing. Nou, wanneer ons kyk na hierdie woordjie selfbeheersing, soos wat het hier gebruik word, dan beteken het letterlik om jouself in te hou en nie toe te gee nie. Nou, om hierdie gedagte beter te verstaan van wat het is om selfbeheersing toe te pas, kan ons kyk na die lewe van 'n atleet. En ons sien dat 'n atleet wil altyd die beste wees op die veld. Hy wil altyd sy beste gee. Maar, wanneer ons ook kyk na 'n atleet, dan sal ons altyd sê, maar hoe kry hy dit reg om so goed te hardloop? Nou, ek weet hier so paar atlete hier in die gehoor, en ek is seker dat u kan saam met my stem, dat daar is sekere dinge wat toegepas moet word voordat ek hardloop. Ek moet seker maak dat my oefeningprogram reg is. Ek moet seker maak dat ek die regte dinge eet. En ek moet seker maak dat ek gebalanseerd eet en dat my lewe gebalanseerd is. En 'n atleet is gewoonlik die persoon wat hierdie selfdissipline toepas in sy lewe. Hy sê nee vir die verkeerde kos en hy sê ja vir die regte dinge, want hy weet hierdie verkeerde kos, hierdie verkeerde dinge wat ek nou gaan doen, gaan my negatief beïnvloed op die baan, en ek kan dit nie bekostig nie, want ek moet die beste wees, dis hoekom ek selfbeheersing nodig het. En Paulus praat van hierdie selfde gedagte in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25, en hy sê, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie, hardloop so, dat jy dit seker kan behaal, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou om in alles, hulle nogals om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike. Nou, die rede waarom dit nodig was vir die kinders van die Here om hierdie selfbeheersing dan toe te pas, is juis omdat hulle hierdie valse leraars gehad het in hulle tyd wat hulle bedreig het met hierdie dwaalleringe wat hulle verkondig het. En nou sê Petrus vir hulle, maar dis nodig dat julle nie moet ingee in hierdie valse leringe nie. Dis nodig dat julle moet volhard. Dis nodig dat julle moet aanhou om die Here te dien en vas te hou aan God se woord. En ook een goeie voorbeeld, vriende, van wat het is om geestelik te groei, is die van Paulus. Ons sien dat Paulus sy lewe was nie maklik gewees nie. Maar toch sien ons het Paulus getrou gebly aan die Here. Paulus het hier die wedloop voltooi. Nou, hoe het Paulus het reg gekry om die wedloop te voltooi? Hoe het hy het reg gekry om te volhard tot die einde toe? Ons sien dat Paulus het geleer om selfbeheersing toe te pas in sy lewe. Ons sien dat hy die geestelike lewe gesien as hierdie wedloop en dat hy eendag 'n kroon gaan ontvang van die Here Jesus. Dat hy hierdie woorde sal hoor, mooi so, my getroue diensknegt. En hierdie het Paulus gemotiveer om sy liggaam te dissiplineer, om sy liggaam ook so in te rig volgens God se wil. 1 Korintiërs 9 vers 27 sê Paulus, en hy sê, maar ek kastui my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. So hy het eerst seker gemaak dat sy eie lewe reg was, voordat hy vir ander gepreek het. En so moet ons, as kinders van die Here, moet ons hierdie selfde aspekte in ons lewens toepas, om geestelik te kan groei, om heilig te kan lewe. Dis nodig dat ons moet vlug van die verkeerde dinge, vriende. Ons weet dat hierdie ding gaan my geestelik beïnvloed, dan moet ek daarvan af vlug. Ek moet my rug daarop draai, en daar is baie slaggate, daar is baie versoekings, wat oor ons pad gaan kom as kinders van die Here. Ons kry te doen met dinge daar in die wêreld wat oor ons pad kom elke dag. Maar ons kan nie toelaat dat hierdie dinge ons geestelik beïnvloed nie. Ons kan nie toelaat dat hierdie dinge ons geestelik aftrek nie. Ons moet vlug vir die begeerlikheid van die vlees. Ons moet getrou bly aan die Here Jesus. Ons kan nie toegee aan hierdie begeerlikheid van die vlees nie, vriende. Ons moet selfbeheersing toepas. Ons moet die Here vra dat hy ons krag sal gee. Dat hy ons in staat sal stel om nee te sê vir die verkeerde dinge en ja te sê vir die regte dinge. 1 Petrus 1 vers 14 tot 15 sê juist vir ons, soos gehoorsame kinders, moet julle julle lewe inrig volgens die begeerkhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Ons moet onthou, uit ons eie kragheid gaan ons nooit daartoe in staat wees nie. Want dis alleen wanneer ons afhanklikheid van die Here bely. Dis alleen wanneer ons vra, Here, help my, versterk my, dra my deur, Here, help my om vandag selfdissipline te kan toepas. En die Here is getrou, hy sal ons ook in staat stel. Maar ons sien die volgende bestanddeel wat ek moet byvoeg ten einde geestelik te kan groei, is lydsaamheid. En daarvan lees ons ook in 2 Petrus 1 vers 6, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid. Nou, wanneer ons gaan kyk na hierdie woord lydsaamheid, dan sien ons het beteken om geduldig te wees. Dit is om te volhard in swaar tye. Dit is om sterk te bly wanneer ek moeilike omstandighede het en nie toe te gee aan hierdie omstandighede nie, maar om uithou vermoë te hê en aan te hou en voort te gaan. En hierdie soort lydsaamheid waarna Petrus hier verwys, word juist ontwikkel wanneer jy omstandighede moeilik is. Want luister wat sê Romeine 5 vers 3 tot 4, hy sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid verwerk, en die lydsaamheid bedroefdheid en die bedroefdheid hoop. En dan skryf Jakobus in Jakobus 1 vers 2 tot 3 wat hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. So in hierdie moeilike omstandighede leer ek om te volhard tot die einde toe. Ek word geleer om voort te gaan en om vas te hou aan die Here en om hom te vertrou. En ook is die Here getrou, hy gee vir ons krag, sodat ons dit ook so kan doen. Maar hierdie lydsaamheid, vriende, moet eers in volle ontwikkel word. So dis nodig dat dit dan volle ontwikkel moet word, sodat ek gevorm kan word, sodat ek geestelik sterk kan word, sodat ek volwasse kan word in die Here. En daarvoor dan het ek hierdie lydsaamheid nodig. En dis hoekom Petrus sê, en hy sê, julle moet voortgaan, julle moet juist wanneer hierdie goed oor julle pad kom, moet julle vashou aan die Here en sterk staan, want is daarom julle geloof te versterk. Luister wat sê 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as het nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En dis belangrik dat ons in hierdie oggend sal verstaan, dat beproewings is nie daar om ons skade aan te rig nie, vriende. Beproewings is nie daar om ons seer te maak nie, maar dis daar om ons te vorm. Dis daar om ons geestelik sterk te maak in die Here. Dis daar om ons te help, so dat ons kan volhard tot die einde toe, dat ons kan verheug in die Here, dat ons kan leer om God te vertrou. En het is nie makkelijk nie, vriende, ek stem saam, maar die Here laat ons nie alleen nie. Dis hoekom ons die Here moet vra vir wysheid, dis hoekom ons oog gevestig moet hou op hom, wanneer ons deur hierdie beproewings gaan. En hy wil weer vir ons Hebreërs 12 vers 1 tot 2 voorhou wat sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las afre en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus die leidsman en voleinder van die geloof wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. En mag die Here ook ons help dat ons hierin sal sterk staan en hom sal vra vir genade. Ons sien ook in die tweede laaste gedagte, die tweede laaste bestanddeel wat ons moet byvoeg is die godsvrug. 2 Petrus 1 vers 6 wat sê en by die lydsaamheid die godsvrug. Nou die godsvrug staan in Engels bekend as godliness en dit beteken eenvoudig om 'n lewe te leef wat toegewy is aan die Here, 'n lewe wat God behaag. Dis om in die regte verhouding met God te staan as ook met jou medemens. Nou hoofsaaklik verwys dit na jou geestelike lewe wat heilig moet wees, jou geestelike lewe wat welgevallig moet wees vir God. En is hierdie aspek van godsvrug wat dan nou ook ry dat jy geestelik groei. Want wanneer jy hierdie godsvrug in jou lewe beoefen, dan sal jy daarna strewe om die verkeerde dinge van die wêreld af te lê en die regte dinge aan te neem en te jaag na heiligmaking. En wanneer jy dit doen, vriende, dan sal jy God behaag, maar ook sal jy geestelik, sal jy groei. En so was dit belangrik gewees vir hierdie kinders van die Here aan wie Petrus skryf, dat hulle 'n godsvrugtige lewe moes leef voor almal. Hulle het nie 'n maklike tyd deurgegaan nie, maar hulle moes hierdie voorbeeld gestel het. Hulle moes gewys het, hoe lyk 'n lewe waarin God gedien word? Hoe lyk 'n lewe wat God behaag? En so is dit belangrik dat ons ook sal besef, dat het noodsaaklik is vir jou as kind van God, om godsvrugtig te lewe, dat jy sal strewe na 'n lewenswandel, want hoor wat, 'n heilige lewenswandel, vriende, want hoor wat sê die Here in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, wat hy sê, maar soos hy jou geroep het, soos hy wat jou geroep het heilig is, moet jy ook in jou hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig, en dis een ding wat ons nooit mag vergeet nie. Ons mag nooit vergeet dat God 'n heilige God is nie. Ja, die wêreld daar buite fokus net op die feit dat God liefdevol is en dat God dan genadig is, maar hulle vergeet God se ander attribute. Hulle vergeet dat hy regverdig is, hulle vergeet dat hy heilig is en dat hy sonde haat en sonde moet straf en dat hy verwag dat sy kinders ook heilig moet wees. En al wanneer ons hierdie heiligmaking kan toepas, is wanneer ons in God se woord bly. En ons lewe in die laaste dae, vriende, ons sien dat die mense besig is om afvallig te raak, dat die mense besig is om koud te word. En is juis in hierdie tyd wat ons as kinders van die Here moet strewe om heilig te lewe, dat ons nie sal verkoel nie, dat ons nie koud sal word nie, dat ons nie sal word soos die gemeente in Laodicea wat rou geword het nie, en dat die Here ons nie ons uit sy mond uit sal spieg nie, maar dat ons getrou sal bly aan hierdie opdrag om heilig te lewe. En is belangrik dat die mense sal sien dat ons soos die Here Jesus is, dat hy in ons lewens is en ons hom verteenwoordig, dat ons gelykvormig word aan sy beeld. 1 Timoteus 4 vers 7 sê vir ons, maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. En dan 2 Petrus 3 vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet jy nie wees in 'n heilige wandel en godsvrug nie. En hierdie gaan 'n prys kos van my en u. Dit gaan kos dat ons die wêreld, vriende, ons rug moet draai op die wêreld en die sonde. En ja, ons gaan deur die wêreld vervolg word. Ons gaan deur die wêreld sleg gesê word. Maar soos God vir ons sê in sy woord, dat wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En so moet ons die Here lief hê. En Paulus sê vir Timoteus die volgende in 2 Timoteus 3 vers 12, hy sê, en almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Ons gaan teenkanting beleef. Ons families gaan ons uitstoot. Ons families gaan ons eenkant plaas as ons die Here wil dien. Maar dit moet ons motiveer, vriende. Ons moenie moedeloos word nie. Maar as met die Here vra, Here help my om te volhard tot die einde toe, so dat wanneer u kom op die wolke, dat ek vlekloos bevind mag word voor u, dat ek hier die woorde kan hoor, mooi so, my getroue dienskneg. En mag het ook so in u lewens wees, vriende, dat u strewe na 'n lewe van heiligmaking. Maar sien ook in die laaste gedagte, die laaste bestanddeel wat ek moet byvoeg ten einde geestelik te kan groei, is die broederliefde, vers 7 wat vir ons sê, en by die godsvrug, die broederliefde. Nou, die liefde dan nou waarna Paulus hier verwys, is dan nou ook die Philadelphia liefde, en dit is dan nou ook die broederliefde, liefde wat bewys word tussen 'n broer en 'n suster wat onder mekaar woon. Nou in hierdie geval sien ons dat Petrus wou gehad het, dat die kinders van die Here moes liefde onder mekaar bewys het. Hulle moes mekaar omgee, hulle moes na mekaar se belange omsien. Jesus self het vir sy disippels gesê, in Johannes 13 vers 34 tot 35 het hy gesê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Wanneer daar hierdie broederlike liefde ontstaan het tussen die disippels van die Here, dan sou mense hulle uitgeken het en gesê het, maar dit is 'n disippel van die Here, want daar is liefde in sy hart, daar is liefde wat hy bewys teenoor almal. En net so met die kinders van die Here, moes hulle hierdie liefde bewys het onder mekaar, roep Petrus hulle op en hy sê vir hulle, bewys hierdie liefde onder mekaar. Nou, hulle het verskillende persoonlikhede gehad, hulle het verskillende geaardhede gehad, maar het was belangrijk geweest dat hulle nie moes gefokus het op hulle belange nie, maar hulle moes hulle belange een kant geplaas het, en die van die Here moes hulle bo hulle self geplaas het, en dit was dat hulle die evangelie moes uitdra, dat hulle ook so moes saamgewerk het en saamgestreef het om God te behaag. Hulle moes nie kwaad vir kwaad vergeld het nie, maar hulle moes eerder mekaar in liefde verdra het. En 1 Tessalonisense 4 vers 9 sê, oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skryf nie, want julle self deur God geleer om mekaar lief te hê. Hierdie liefde is in hulle harte uitgestort, en nou moet hulle dit begin beoefen teenoor mekaar. 1 Johannes 4 vers 11 sê, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. En hierdie aspek, dat ons mekaar met lief hê, vriende, het nie verander nie. Maar dit geld vandag nog ook, en ook vir ons as gemeente, moet hierdie broederliefde onder mekaar bewys word. In Johannes 4 vers 21 sê, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ons moet nie van mekaar kwaad praat in die gemeente en die vriende, ons moet nie mekaar sleg sê nie, want wanneer ons dit doen, hoe bewys ons dan nou liefde teenoor mekaar? 1 Tessalonisense 5 vers 15 sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergelde nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. En die siele vyand is gedurig besig, vriende, om ons as kinders van die Here aan te val. Hy is gedurig besig om hierdie twis en tweedrag tussen mekaar te saai. Maar het is belangrijk dat ons als broeders en sisters in die gemeente, dat ons dit nie ons, dat ons nie daaraan sal toegee nie, maar dat ons in liefde sal optreed teenoor mekaar, dat ons die liefde van die Here Jesus sal bewys teenoor mekaar, en wanneer my broer of my sister teenoor my oortree het, om hulle te vergewe, en hulle toe te gaan en te sê, my broer, my sister, ek vergewe jou, en ook die liefde van die Here teenoor hulle te bewys. Nou Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En dan 1 Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hiervoor het ons absoluut die Here se hulp nodig. En ek wil die laaste vers wat ek wil voorhou, Efesiërs 5 vers 2, wat sê, en wandel in die liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God, tot 'n lieflike geur. Kom ons vra die Here, dat hy ons sal help, om hierdie in ons lewens toe te pas. En die vraag in hierdie oggend is, staan hierdie broederlike liefde in ons gemeente bekend? Bewys ons liefde teenoor mekaar? Kan ons in hierdie oggend sê, as iemand hier instap, kan hulle met vrymoedigheid sê, hierdie gemeente is lief vir die Here Jesus. Hulle sit ek aan eie belange een kant, en die van Christus Jesus boere. Het gaan ons een prijs kos. Dit gaan kos dat ons die eie ek moet kruisig, en dat ons moet oorgee aan die Here, so dat ons kan behaag. Ek sluit af, vriende, ons het in hierdie oggend gekyk na hierdie aspekte wat lei tot geestelike groei, of hierdie wenke wat lei tot geestelike groei, en ons sien dat die eerste bestanddeel was dan nou gewees, dat ons by die geloof die deeg moet voeg, en hierdie deeg sluit dan nou in, een lewe waar die regte dinge beoefen word, dis een regte lewenswandel, en is een lewenswandel wat God behaag, maar dan moet die kennis ook bygevoeg word by hierdie deeg, en het behels om dan ook so te groei in die Here Jesus, sy woord te lees, dit hartskennis te maak, en dan sien ons, moet ons selfbeheersing by die kennis voeg, en hier die selfbeheersing is om nee te sê vir die verkeerde dinge, die dinge van die wereld, dinge wat my wil afvat en weg wil vat van God af, en om ja te sê vir die regte dinge, om sterk te staan, om te volhard, en dan by hier die selfbeheersing word die leidsaamheid bygevoeg, wat behels om te volhard in moeilike omstandighede, sonder om daarin toe te gee, en dan by hierdie leidsaamheid word die godsvrug gevoeg, en het behels een lewe wat heilig is, een lewe wat anderste is as die van die wereld, en dan ook laastens moet al hierdie broederlike liefde bygevoeg word, en ons sien dit is liefde teenoor mekaar, liefde waar ek my belange in kan plaas, en die van ander bo my, en die Heer het vanoggend met die elkeen kom praat uit sy woord uit, vriende, en hy het vir u kom wys, wenke kom wys wat daartoe lei dat u geeste kan groei in hom, dat u lewe hom kan behaag, en hy het vir u kom wys dat het nodig is, dat het onsaaklik is, dat u hierdie moet toepas in u lewe, dis kom het belangrik is, dat u vanoggend sal let op hierdie wenke, dat u sal stil word voor die Here en sal vra, Here, waar skiet ek tekort, waar het ek nodig om te verbeter, om te groei, en vra die Here om u te help, vra die Here dat u hierdie dinge in die lewe kan toepas, as kind van God, so dat u geestelik in hom kan groei, mag die Here u genade gee, amen, kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend kon gekyk het na u woord, en dankie dat ons kon gekyk het na hierdie geestelike wenke, wat u vir ons kom gee het, en kom bid ek Vader, dat u ons sal help om het in ons lewens toe te pas. Ek kom vra dat u ons genade sal gee, om die eie ek te kruisig elke dag, en opnuut oor te gee aan u. Ek kom bid dat u ook ons genadig sal wees, en dat u met ons sal wees. In Jesus naam bid ek dit. Amen.